Арцыбіскуп пражскі кардынал Дамінік Дука адзначыў, што карані слабай рэлігійнасці чэшскага грамадства варта шукаць у гісторыі 20-га стагоддзя, якая для касцёла ў гэтай краіне характарызавалася сапраўдным генацыдам. У інтэрв'ю агенцтву СІР іерарх распавёў аб хвалях дэпартацыі чэшскіх вернікаў у ваенныя і пасляваенныя часы, эміграцыі католікаў у эпоху камуністычнага рэжыма, атэізацыі запужванняў і прымусаў. Аналізуючы вынікі перапісу ў Чэхіі, падчас якога каля 1/3 насельніцтва адказала, што не маюць ніякіх рэлігійных перакананняў, і амаль палова жыхароў праігнаравала пытанне аб веры, кардынал Дамінік Дука падкрэсліў, што нягледзячы на гэта, колькасць практыкуючых католікаў расце. Каля 1 мільёна чалавек падчас перапісу адзначылі, што з'яўляюцца практыкуючымі вернікамі і выканалі нашу рэкамендацыю прызнацца ў сваіх рэлігійных перакананнях, сказаў кардынал. Іерарх адзначыў, што касцёл у Чэхіі актыўна спрыяе новай евангелізацыі. Сярод бліжэйшых планаў ён назваў рэформу катэхетычнай сістэмы і падтрымку спрыяльнай палітыкі ў адносінах да інстытута сям'і. Акрамя таго, кардынал Дука назваў міфам меркаванне аб найбольшай сярод еўрапейскіх краін секулярызаванасці чэшскага грамадства. Калі я падарожнічаю па Еўропі і параўноўваю колькасць людзей у касцёлах Германіі, Галандыі, Бельгіі і Чэхіі, я не адчуваю, што жыву ў секулярызаванай краіне, сказаў арцыбіскуп пражскі.